Velmu on edelleen suuressa roolissa tämänkertaisessa osassa ohjelmasarjaa Rautalangasta rämisevään rokkiin ja tulee olemaan sitä muuten koko talven ja kevään. Ensimmäinen vieras tänään on Jyri-Jukka Laitinen, joka oli Velmun ensimmäinen toiminnan johtaja, mutta kai sinä nyt olit toiminnassa mukana ennen kuin sinusta tuli toiminnanjohtaja.
Kyllä, jo oltiin mukana. Tietenkin paljon oli kavereita bändeissä ja sitä kautta varmaan tultiin mukaan. Ja kyllähän se toiminta kiinnosti. Oltiin tuossa tammipihassa ja sieltä lähdettiin sitten katsomaan vähän muita kuvioita kanssa siihen Velmuun. Että aktiivisesti mukana nuorisotalolla ja sitten tietenkin tuossa Keltsussa, missä mä olin osa-aikaisena nuoriso-ohjaajana silloin junnarina. Ja sitä kautta sitten lähdettiin myös sinne järjestään keikkoja ikään kuin Velmun kautta ja sitten myös niin kuin kaupungin kautta. Nuorisotoimintaa aika paljon siinä aikaan.
Olitko sitten mukana ihan ihka ensimmäisessä konsertissa Strampenilla?
No yritin päästä mukaan. No tosiaan ehkä huhut on kertonutkin, että en päässyt sisään. Olin alaikäinen silloin vielä ja lipunmyyjä mun pysäytti siinä oven suussa sitten. Ja lipunmyyjä on tuttu tänä päivänäkin. Puolisoni. Ei päästänyt sisään. Myöhemmin mä oon ottanut takas kyllä tänne, että mä oon käynyt useamman keikan kattossa.
Mutta sinähän olit pitkä poika jo silloin, eikö pituudella pystynyt hämäämään?
Ei sitä paikkaa, eikä kankaan sitä lipunmyyjää silloin pystynyt huijaamaan.
Olitko mukana myös Velmun raudausporukoissa?
Kyllä. Muistan ikuisesti ne Hanoi Rocksin huikeat vehkeet, mitä piti roudata pitkin kaupungintalon portaita, mikä oli aika surkea roudauspaikka, mutta oltiin mukana joka paikassa oikeastaan. Silloinhan piti roudata kamoja joka paikkaan, mikä vaan päästiin keikalle tai saatiin porukka esiintymään.
Monet siitä roudausporukasta pelasi futista Velmun joukkueessa. Pelasitko sinä?
No mä kävin vähän pelaamassa siellä muutaman matsin, mutta pelasin vielä vähän VPS-porukoissa siihen aikaan ja sitä ei tietenkään sallittu, että käydään avustavaa joukkuetta sitten tekemässä siinä, mutta muuten olin kyllä mukana siinä toiminnassa, että käytiin pelireissuja vähän kattoa siellä, tietenkin täällä maakunnassa vähän pyörittiin niiden mukana.
Kuinka sinusta tuli sitten toiminnanjohtaja?
No se meni aika jännästi, mähän olin nuorisotoimessa tosiaan töissä osa-aikaisena siinä ja sitten pyörittiin tuolla nuorisotoimistossa, mikä oli tuossa pitkän kadun kulmassa siinä talossa ja siellä tietenkin Mendelin Erkki oli aktiivinen ja oli siinä niin kuin koko ajan mukana meidän kanssa ja sitten ehdotti mennä, että lähdettäisiin tuonne nuorisokeltsuun pitämään siellä keikkoja järjestämään ja samalla otettaisiin se Velmun toiminnanjohtajuus siihen mukaan. Et mä pääsin sitten ikään kuin nuorisotoimen kautta Velmun toiminnanjohtajaksi sinne Keltsuun ja meillä oli siellä ensimmäinen toimisto, mistä me lähdettiin sitten yhteistyössä nuorisotoimen kanssa järjestää kaupungille keikkoja ihan noihin kouluihin ja sitten nuorisotiloihin ympäri Vaasaa ja niistä saatiinkin ihan kiva menestys. Ja se on mun mielestä ollutkin se ehkä se perusta, millä me ollaan saatu vaasalaiset bändit aktiivisesti mukaan silloin niin kuin Velmun toimintaan.
Voisi kuvitella, että se oli aika iso savotta.
Oli iso savotta ja siinä oli tietenkin toiset porukat vähän järjesti enemmän noihin ravintolakeikkoihin ja me keskityttiin aluksi siihen nuorisotoimen tukemiseen ja niihin keikkoihin ja sittenhän se yhdistyi. Mutta kyllä se raskasta aikaa oli sitten vielä kun niin kuin normaali työaika ja sitten tietenkin viikonloput piti ottaa nuo keikat aina ja varsinkin sunnuntaihan oli se päivä, kun me päästiin vaan ravintolaan. Ravintolat ei ottanut meitä vastaan kuin sunnuntaisin vaan ja keikat oli silloin.
No olitko sitten mukana siinä keskustelussa, kun Keltsua yritettiin saada Velmulle?
Kyllä sitä käytiin siinä aika paljonkin sitä keskustelua ja jossain vaiheessa todettiin ja se tuli aika tiukastikin sitten loppujen lopuksi muistaakseni kaupungin puolelta se viesti, että tämä pidetään nuorisotilana, että pyritään katsoa jotain toista tilaa, mikä olikin sitten oikeasti aika jännä ratkaisu, että se meni niin päin ja kas kummaa se mentä se sielläkin pyöri taustalla ja se sitten löyti meille vähän paikkaa ja lähdettiin sitten porukalla hakemaan sitä oikein kaupunginjohtajan pakelta, että löytyisikö meille tuo tila.
Rockverstas, se oli suuri juttu.
Oli tosi iso juttu ja se oli aika huonossa kunnossa. Itse asuin siellä ylhäällä ensimmäisen vuoden varmaan vähän ylitte, niin siellä oli öljypolttimo hajalla vähän joka päivä ja sitten talvella oli aika kylmä. Et kun heräsi aamulla, niin huurua nousi vaan sitten suusta, kun nousi ylös siellä yläkerrassa. Mut muuten niin sehän oli aika mahtava. Sinnehän yhdistettiin fillariverstasta verstastoimintaa, tukevaa työtukea, kaiken näköistä erilaista toimintaa. Toki sitä piti myydä aika kovaa, niin kuin kaupungissa esimerkiksi kovasti ihmiset pelkäsivät, että siitä tulee jonkinnäköinen juopottelu ja narkkari luola, mutta semmoiseksihan se ei muodostunut lainkaan, päinvastoin se oli niinku tosi siisti. Että me tehtiin niin, että me otettiin sinne poliisipaikalle ja pyydettiin irti huumeista vanhempia yhdistys katsomaan ja pientä tarjoilua ja käytiin keskustelua. Sen jälkeen ei ollut mitään.
Minkälaista oli asua poikamiehenä verstaalla?
No olihan se aika villi aika, että kyllähän siellä tietenkin ja suuri osa niin kuin bändeistä tuli tutuiksi ja näin poispäin. Että kyllä siellä muutamat festit siellä ylhäällä vietettiin tietenkin ja siellä joutui olemaan niin kuin tiukastikin välillä asialla ja sitten muutama muusikko toki aina jäi. Muun muassa edes mennyt Tolppi jäi aina sinne soittamaan ja äänittämään kovinkin myöhään. Että siinä oli aina kova homma saada Janne ulos.
Näitä edesmenneitä ihmisiä löytyy muitakin. Yksi on Jonna Dahlqvist, jonka kanssa teit paljon yhteistyötä.
Joo, Jonnan kanssa tehtiin paljon yhteistyötä tosiaan. Ja Jonna oli tosi aktiivinen kaveri ja oli intoa täynnä. Niin kuin, ja sillä riitti sitä energiaa tosi huikeasti, että Jonnan kanssa perustettiin Radio Vaasan, Tiinankin mainitsema, hieno kovan tuulen varoitus, mikä muuten oli Jonnan idea se nimi siihen lähetykseen ja ohjelmaan. Mutta Jonnan kanssa tehtiin paljon yhteistyötä ja sattui vielä niin hyvin kuin kaikilla bändeillä eikä ohjelmatoimistollakaan ollut keikkajulisteita antaa matkaa ja niillähän me mainostettiin, ei ollut nettiä eikä mitään muuta. Jonna tunsi Sture Udia, mentiin Frami, hattu kouras kyselemään laskulle vähän printattua julisteita ja Sture sanoi, että no kyllä se onnistuu. Se kysyi, että paljon pitäisi olla. Mä sanoin, että no 100 varmaan riittää, että siinä on jo liikaakin. Sanoin, että ei me kuule koneita käynnistetä tuon takia. Tässä on 250. Se meni aina sillä 100 hinnalla kylläkin ja taidettiin jäädä Sturelle aukikin sitten jossain vaiheessa. Mutta hänhän on tukenut kulttuuria kyllä muutenkin paljon.
Ja tukee edelleen, kyllä. Mikä on tietysti hieno homma. No mikä bändi teki lähtemättömän vaikutuksen silloin, kun toimit toiminnanjohtajana?
No Rolf Wikström on mulla niin kuin yksi semmoinen kovin varmaan, mitä näki ekaa kertaa kaverissa. Taisi olla vanhan sentrumin lauteilla ja se oli kyllä hurja bändi. Ja taas klubilta niin niitä kovia. Yksi yllättävin oli 4 ruusua, kun se myi viikonlopun täyteen joka ilta ja se oli ihan ammuttu täyteen ja meininki oli hurja. Paljon hyviä bändejä oli, että pitäisi nostaa monta.
No se Pesti oli kuitenkin aika lyhytaikainen.
Joo, 1,5 vuotta, 84 marraskuusta sitten sinne toukokuuhun, 86. Ja sen jälkeen Tiina ja Maksi otti sitten hommat haltuun ja hyvin ottikin, mutta kyllä siinä ehdittiin paljon tehdä. Meillä oli Elävän musiikin yhteistyötä silloin aika laajasti just siinä kohtaa ympäri Suomea. Me oltiin mukana Elmun itsenäispäivän juhlissa, missä oli muun muassa Madness esiintymässä ensimmäiset itsenäispäivän juhlat, mitä Suomessa on järjestetty ison salin ulkopuolisen Pressanlinnan, eli me oltiin messukeskuksessa. Ja siellä tehtiin yhteistyöllä ihan niin kuin Elmujen kesken, että siellä oli talkoon väkeä ja samaten me tehtiin aika paljon yhteistyötä Suomessa eri Elmut. Silloin vielä se oli korkeimmillaan kaikki Elmut just siinä 84-90 välillä oikeastaan. Jopa Pohjoismaissa jonkin verran yhteistyötä, että sinne lähti katsomaan, että miten Ruotsissa tehdään asioita. Tehtiin niitä paljon ja silloinhan tuli Veltto Virtanen läänintaiteilijaksi. Hieno mies, siinä on jänniä tarinoita, mutta silloin järjestettiin muun muassa Velmun kanssa yhteistyössä Pohjanmaan bändikatselmus, missä oli tosi paljon niin kuin pieniä uusia bändejä, jotka oli päässyt vasta just keikkailemaan ja ei sieltä ehkä niin kuin mitään isoa nimeä löytynyt, mutta meillä oli semmoinen sanonta, että aika moni niistä oli kehityskelpoisia.
Niin, autoitte tosi monia bändejä tosi monen vuoden aikana, mutta ainoastaan Klamydiasta tuli niin sanottu mestaruustason bändi. Olitko odottanut, että joku muukin olisi voinut lyödä läpi?
Kyllähän siellä oli verstaalla pelkästään jo semmoisia bändejä, että olisi toivonut, että pääsee, kun, varsinkin kun kuuli, miten siellä kehitytään ja miten siellä tehdään töitä sen homman eteen, että se into oli aivan huikea. Jet Black oli mielenkiintoinen. No White Force ei siellä treenannut paljon, mutta Janne oli toki paljon ja olisi toivonut siitäkin, että se menestys olisi lähtenyt. Mutta kyllähän se arvaamatonta on se bändien menestyminen ja tosi vaatii niin kuin vähän tuuriakin sitten. Mutta hienoja bändejä on ollut ja monethan soittaa vieläkin.
Näin lopuksi olet edelleen aktiivinen konsertissa kävijä.
Kyllä mä käyn joo. Että oikeastaan se on semmoinen hyvä mauste aina niin kuin työn lisäksi tuohon niin kuin elämään. Et kyllä viikonloppuisin pyrin käymään kaikkia kattoja. Pyrin kanssa katsoa aika avarasti kaikkia bändejä ja erilaista musiikkia. Että se on niin kuin, kyllä suola elämään edelleen.
Tämänkertaisen osan vieraana ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin on Lasse Lehtimäki, jonka monet saattavat muistaa punk-bändistä, jonka nimi oli Karjala Kutonen. Lasse, olet Vaasan poikia, asuit keskustassa lapsuuden, sitten muutitte Westerviikkiin. Missä alkoi musiikki-innostus?
No, musiikki-innostus alkaisi jo nuorena poikana. Eli periaatteessa mun isovanhemmat on tällaisen musiikin maailman jyvän muhun istuttanut, ja mummo soitti muun muassa mandoliinia ja paapan kanssa mä lauleskelin, että niin ihan juniorivuosilta. Ja sitten kouluaikoina laulu kiinnosti, lauleskelin vähän kuoroissa, mutta ikään kuin karttu, niin rocklaulajan ura alkaisi kiinnostamaan, kun rupesi Harry Gainsit tulemaan 70-luvulla. Ja joskus kun mä olin Sokoksella käymässä Vaasassa, niin rupesi ylhäältä kuulua musiikkiin. Se oli semmoinen bändi kuin Alvari Tuohitorvi. Oli Rokataan taas ja Älä iske Tuija ja mitä ne soitti. Ja jos ajatellaan, niin mikä todella osui, niin 79 vuonna Pelle Miljoona 1980 esiintyi Nuoriskalla Vaasassa. Se osui ja upposi, ja se oli niin energinen, tiukka, asennettava, pursuva punk-bändi. Se teki tosi ison vaikutuksen.
Ryhdytkö sitten tutkimaan muitakin punk-bändejä Pellen innoittamana?
Näin siinä juurikin kävi ja se kiinnosti. Sitten tuolla Westerviikissä kun oltiin, niin siellä oli sitten frendejä, kenen kanssa vietettiin aikaa. Ja tuossa 78-luvun taitteessa menee keväälle 80, niin Repa Reijo Uusihauta, se kysyi multa, että tietäisinkö mä ketään laulajaa, että ollaan perustamassa bändiä, mutta kun solisti puuttuu, niin mähän katsoin, että nyt on tilaisuus. Mä heitin Repalle vaan, itse asiassa mä muuten tiedän ihan sopivan laulajan, ja Repa sanoi, ihan kuka, mä sanoin, minä. Ehkä se hetki niin kun mietti, että okei, mutta ei mitään. Me lähdettiin Hannun perheen autotalliin kotirannalle ja mä pääsin koelaulamaan. Se onnistui, koska mä sain mennä sitten sinne uudestaankin. Oli tosi hauskaa ja innostus oli kova ja rock raikas Hannu ja niiden tallissa niin kuin useina iltona. Mutta täytyy semmoinen tarina kertoa, että se ei kaikkia miellyttänyt. Ja kerran kun me siellä sitten illalla reinailtiin, niin yhtäkkiä oveen koputetaan lujaa ja meillä musiikki loppui, mitä avaa ovi, niin kaksi konstaapeliä seisoo. Hups, että mitäs, mopo viritetty vai mitä täällä niin kuin tapahtuu. Ja konstaapelit tuli sinne ja sanoi vaan, että nyt on pojat sillä lailla, että naapurista on tullut valitteluja, että täällä on tällaista terrorisoivaa musiikkia, että kauhea räminä kuuluu täältä. Ja mä sitten, okei, ja ne katsoi vaan sanoi, mutta kyllä pojat täytyy sanoa, että kyllä teidän ikäisillä on paljon huonompiakin harrastuksia, että itse asiassa tähän näyttää kivalta. Ne sanovat, että sovitaanko niin, että pankaa volaa vähän pienemmälle ja onnea ja menestystä tulevaan musiikkiharrastukseen. Ja onneksi ei soitettu jotain Eppujen Poliisi pamputtaa -biisiä tai muuta, että meillähän jäi heti nuorilla kundella poliisista kiva kuva, että nehän niin kuin sanoi, että tämä on hieno juttu.
Kerrotaan, että Hannu sukunimi on Kaatikko ja kerrotaan vielä, että meitsille tuttu Lekis eli Pasi Lehtola myös oli mukana bändissä. Muistan tämän Alvari Tuohitorven Sokoksen keikan. Sen yhteydessä oli muotinäytös ja muotinäytös on näytellyt suurta osaa myös teidän bändin historiassa.
Se on juurikin näin. Silloin siellä ekassa autotallossa, kun ne konstaapelikki kävi kylässä, niin meillähän periaatteessa sen tarinan kanssa loppui hyvin, kaikki hyvin. Me saatiin treenikämppä Repan äidin avustuksella Isolaiden nuorisotilasta. Siihen liittyy yksi ehto. Repa ja Pasi tätä varmaan muistelee lämmöllä, nimittäin Repa ja Pasin piti mennä esiintymään muotinäytökseen. Mutta hei! Mitä sitä rokkareja tekisi treenikämpä eteen ja mehän tietysti Hannun kanssa, me oltiin todella kiitollisia tästä jätkien todella upeasta eleestä liikkeestä.
Mitäs myönnytyksiä sinun piti tehdä?
En muista, voi olla kyllä, että me jouduttiin niille limut ja jätskit ja jotkut tarjoamaan sille.
Oliko tyylisuunta alusta saakka punkki?
Kyllä se näin oli. Se iski meihin kaikkiin ja se oli selkeä. Ja meidän ensimmäinen esiintyminen tapahtui loppuvuodesta 80 Keltsussa. Eli nuorisokellari tuossa Maasillan kupeessa. Ja mä muistan tosi hyvin sen. Siellä oli silloin illalla siellä oli erilaisia kokoonpanoja ja porukat soitteli siellä. Ja me oltiin sitten ilmoittauduttu kanssa. Eihän meidän vuoroon meinannut tulla millään. Ja ihan hermona ja hikeentynyt, että no eikä me nyt päästä soittaa ollenkaan. Mutta sitten loppuillasta, että hei nyt on teidän vuoro. Ja sitten huuto, YKK, ne. jätkä pisti musiikin käyntiin ja ehkä 3-4 biisiä, ei mitään välivirittelyä, vaan se loppui, niin seuraava YKK on ne. Ja voin sanoa niin, että porukat siellä Keltsussa, niin ne katsoivat, mitä hemmettiä täällä niin kuin tapahtuu, ketä noi on, mitä noi tekee. Ja meille jäi niin kuin kaikille bändin jätkille sitä ekasta Keltsu-hommasta niin kuin tosi vahvat fiilikset. Ja itse asiassa aina sen jälkeen, kun me oltiin keikalla jossain siihen 80-luvun aikaan ja sitten tähän takaisittelyaikaan, niin joka kerta, niin kun me mentiin Stakelle, niin hei, hoidetaan Keltsut.
Mitäs muita keikkoja muistat kuin Keltsun?
No joo, keikkoja oli muutamia vuodessa. Ne oli yleensä Vaasassa lähitienoilla ja tokikin siihen oli yhtenä vahvana tekijänä todella aktiivisesti Vaasassa toimiva Velmo. Itse asiassa mä oon vähän kuunnellut näitä sun musiikkisarjoja. Kyllä sieltä niin kuin tuli niin tuttuja nimiä, Jorkka, Kari ja sitten nämä kolme leidiä, Niina, Asta ja Hannele, että niin. Oli tosi mukavaa porukkaan. Ne järkkäs meille bändeille lämpärikeikkoja. Lämpäreistä jää tosi hyvin muistiin se, kun Ratsia oli Nuorisotalolla ja tupa oli sold out. Ja Päkkärillä sai jutella Ratsian tyyppien kanssa ja takana oli tosi hauskaa. Ja niiden PA-kamat oli yleensä sitä luokkaa, että oli kiva, kun kuuli itsensäkin, kun laulaa siellä oikein hyvin. Että nämä oli niitä tosi hauskoja juttuja.
No, pidit Velmusta niin paljon, että olit mukana myös roudaamassa muita bändiä, vaikka et ollut lämpärinä.
Se oli semmoinen kiva yhteisö, että sitten kun tuli bändi ja ollut lämpärivuoro, niin siellä mulla tulee muistiin esimerkiksi Kaupungintalolta Hanoiroks oli. Me oltiin Kantaskamoja siellä, Shooks and the Banshees oli Kaupiksella, siellä me oltiin roudaamassa ja siellä oli kyllä niin hyvät eväät. Mä muistan sen, kun bändi oli lähtenyt ja roudaushommat oli meidästä selvit, me mentiin sinne pukukoppeihin, niin siellä pöydät notko semmoisia herkkuja, että olihan se nuorille kundelle kiva, kun pääsi vähän vielä illalla syömään, niin kun lähdettiin himaan.
Jorkka, jota on haastatellut tässä ohjelmasarjassa, kertoi, että tuo Banshees oli ensimmäinen bändi, jolla oli raideri. Mutta ne meni parempiin suihin, ne eväät.
Kyllä, kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan toi 80-luvun touhu, niin se oli niin hemmetin hauskaa soittaa rockerollia jätkien kanssa. Ja pitää hauskaa muiden musaporukoiden kanssa. Ja siellä oli Yrjänää, Svankersia. Sitten oli Wildcats, joka oli diinaribändi. Mutta Vaasassa punkkarit ja diinarit, me elettiin sulassa sovussa ja mä uskon, että niin musa yhdisti meitä kaikkia, vaikka skenet oli erit ja Wildcats, munkin Jukka. Me oltiin Jukan kanssa tosi hyviä frendejä nuoria. Me esiinnyttiin joskus samoilla kinkereilläkin, muun muassa Merikaarrossa. Vaikka meillä oli punkskene ja niillä oli 50-luvun skene, niin hyvin toimi.
Mihin Karjala Kutonen hajosi?
No sanotaan näin, että tietysti kun ikää tuli kouluja, alkaisi tulla armeijoita, tuli muita, jokaisella oli vähän omat suunnat, niin 83 vuonna suunnilleen niin Karjala pistettiin telakalle vahvasti naftaliiniin ja me ei todellakaan tiedetty silloin, että me tullaan seuraavan kerran esiintyä reilun 25 vuoden päästä uudestaan.
No Karjala Kutosesta ei koskaan jäänyt dokumenttia nauhalle vai jäikö?
80-luvulta en muista. Jos ne on ollut jotain kasettijuttuja, niin kyllä ne kasetit on niin kuin kadonnut, että niin. Sieltä on vaan jotain kuvia ja mahtavia muistoja.
Jos joku kuuntelee tätä lähetystä, niin pankaapa kasettia tulemaan, jos on tarttunut bändiä nauhalle. Mutta sinuthan yhdistetään myös toiseen 80-luvun bändiin, Stakapsiin.
Tuossa 80-luvun puolivälin jälkeen armeijat oli käyty ja muut duunissa Vaasassa. Mä tapasin entisiä punk-frendejä Yrjänästä ja jäpät kertoo, että niillä on verstalla kämppä ja ne virittelee uutta rock'n'roll-bändiä, mutta solistia huutaisi. Niinpä mä pääsin taas koelaululle. Ja olin tietysti tosi iloinen siitä ja joku onnistui, koska mä sain mennä sinne uudestaan ja uudestaan. Elikkä se homma lähti käyntiin ja mä kuulin tuossa yhdessä sun jaksossa, niin punk-bändit oli kellarissa, niin näilläkin oli sitten siellä verstalla kellarissa se niiden kämpä, mutta hyvin homma lähti siellä käyntiin ja bändi sai tosiaan nimeksi Stakaps, missä kitaraa soitti Jyrki Alakojola, bassossa oli Petri Salo ja rummuissa Huon Pystysetti oli Härmän Tommilla ja Stakaps oli bändi, joka soitti hyvää temposta, suoraviivasta, rehellistä rock'n'rollia ja tietysti kun punkarit rupesi soittamaan rock'n'rollia, niin joku kutsui sitä punkkapiliksi ja vaikka miksi, mutta siinä oli semmoinen asia, joka oli itselle uutta ja hienoa, niin Stakapsilla oli omia biisejä, laulut oli englanninkielisiä ja se toimi tässä musiikissa perfect.
Ja Stakapsiltahan löytyy single.
Me oltiin studiossa Verstaalla. Itse asiassa Nappi Aaltonen kasasi aikoinaan 3 meidän biisiä purkkiin. Rocks Were Rolling, Rack 'Em Up ja Images, mutta niin. Silloin kun tämä tapahtui vuonna 1988, meillä oli silloin jo basistiksi vaihtunut Jari Salonen, joka muuten soitti läskibassoa. Ja se oli kyllä tosi cool juttu. Pepa oli siihen mennessä siirtynyt basistiksi Jet Blackiin ja siinä ennen Jariakin meillä oli Juri Lakka soittaisi bassot. Siinä vähän vaihtui basisti, mutta se toimi näin. Ja sama juttu siinä 86-88, niin meillä oli muutamia keikkoja vuodessa. Oltiin Hankkenilla, Ernstissä, Strampinilla oli joku bluesilta, me olettiin siellä. Myös silloin käytiin Keltsussa. Sitten mä muistan semmoisen asian, mä en tiedä muistat sä, me oltiin Molppessa Söyrokissa ja te olitte muuten silloin kanssilla soittamassa.
Muistanhan minä, joo.
Joo. Kyllä. Me oltiin siinä paviljongissa, mutta te olitte päälavalla.
No, seuraavan kerran, kun törmätään Molpen S-Yrokissa, niin vaihdetaan osia. Menkää te päälavalla.
Joo, niin justiin. Joo, mutta sitten sitä Stakapsin tarinaa sillä kokoonpanolla, sitä kesti kans suunnilleen se 3 vuotta ja sillä kokoonpanolla se homma rupesi hiipuun. Siinäkin meillä jokaisella oli elämässä muitakin asioita, vei eri suuntiin, mutta Stakaps bändinä jatko kyllä eri kokoonpanolla vielä matkaa eteenpäin. Että Tommi oli ainakin muistaakseni siellä jonkin aikaa, Jyrki oli, mutta esimerkiksi Pepa ja mua ei enää ollut sitten sen jälkeen. Mutta mun täytyy sanoa tässäkin kohtaa, että ei me kyllä tiedetty silloinkaan, että tämä originaali Stakaps kokoonpano soittaa uudestaan reilun 30 vuoden päästä.
Jos ne keikat jännitti kovasti Karjala Kutasen aikaan, niin varmaan se Napin studiodebyytti jännitti kans.
Kyllähän se tietyllä lailla jännitti, mutta kyllähän se oli tietyllä lailla niin kuin tosi mahtavaa. Että ei ollut mitään kokemusta tällaisesta silloin ja yhtäkkiä alkaa kaveri kerään sieltä eri musiikkilaita laulut erikseen. Ja sitten kun sen kuuli itse ensimmäisen kerran, niin katsoi, että vau, hei, tähän kuulostaa musiikilta. Tämä oli aivan mahtavaa. Se oli kyllä silloin 88 vuonna tosi makea juttu.
Minkälaiset vaikutteet Stakapsilla oli tai sinulla?
Joo, no sanotaan näin, että mä oon ollut musiikin kanssa itse aina hyvin niin kuin moniruokainen. Mä oon kuunnellut kaikenlaista musiikkia, mutta kyllähän rock'n'roll on ollut se, joka on tehnyt isomman vaikutuksen. Muun muassa toi Tommin pystysetti tuli Stray Cat suunnalta. Meidän musiikkia joskus verrattu Melroseen, joka siihen aikaan soitti kanssa näin, mutta mä sanoisin, että eri rock-skeneistä ne vaikutteet on tullut, mutta mä tykkäsin itse siitä, koska se oli hyvä temposta, se oli suoraviivasta, se oli sellaista rehellistä rock'n'rollia ja siitä tuli kyllä tosi hyvälle tuulelle aina.
Te osallistuitte myös kilpailuihin.
Se on ihan totta. Semmoinen herra kuin Jyrki Jyräys Hämäläinen, jos muistat, vaikutti aikoinaan Suomessa paljon, niin silloin oli Rock SM-skaapakierrokset Suomessa ja Latosaaressa oli sitten yhdet ja sinnehän me lähdettiin.
Kun Stakapsista lähdit, niin loppuiko laulaminen siihen paikkaan vai vieläkö jatkoit?
Vuodet tosiaan vieri, mutta se 80-luvun rock'n'roll, ne pysyi muistissa ja ytimessä, mutta tietysti elämässä oli paljon muutakin mielenkiintoista. Ja tämä musan soittaminen muiden kanssa, se jäi mulla itsellä pitkälle tauolle. Et laulamista mä harrastelin paljolti lasteni kanssa. Ne oli pieniä ja mä lauloin lapsille useita kertoja, muun muassa Pellen biisin Hyvä yötä maailma, kun oli nukkumanmeno aika. Ja mä sain siitä kuittauksen viime elokuussa, kun me vietettiin 60-vuotiaita, niin junnarit oli sanottanut tämän kipaleen uusiksi ja ne esitti sen, niin kyllä ne muisti unilaulun tosi hyvin ja täytyy rehellisesti sanoa, että tuli isällä roska silmään.
No varmasti, mutta tässä tuli jo puheeksi, että kummatkin bändit jatkoivat sitten huomattavasti myöhemmin. Karjala Kutonen 2000-luvulla.
Näinpä kuule, 2009 me oltiin Repan Markuksen ja Äkän kanssa. Äkä oli meidän frendi Helsingistä, joka järkkäsi liput, niin pääsiäissunnuntaina Tavastialla katsomassa Hanoi Rocksin The Last Show Ever-keikkaa. Siihen iltaan itse asiassa päätti Andy ja Michaelin Hanoin osa 2. Ja tämä keikka, siitä jäi niin mieletön fiilis ja tunnelma, Että sitten sen saman vuoden heinäkuussa 29, niin me vietettiin pitkästä aikaa Karjala Kutosen porukoiden kanssa iltaa Västerviken kylätalossa. Ja tietysti kun me vietettiin siellä yhdessä iltaa, niin sinnehän roudattiin soittokamoja ja mehän ruvettiin siellä sitten jammailemaan ja uskon tai älä, mutta silloin kun tuli joku naapurustasta koputtelee ikkunoita, että me kuulemma terrorisoidaan aluetta Räminärokilla. Eikö se sovi sanoa tähän nyt hyvin tämän sun ohjelma? Ja Repan kaveri Markus Helman Västerviikistä, ne järkkäsi tätä iltaa ja se meidän jammailu oli sen verran hauska, että me jatkettiin sitten sitä siellä Markuksen tallissa sitä soittamista Karjalan kanssa kesän jälkeen ja yhtenä iltana kun me kokoonnuttiin taas soittamaan, niin Lehtolan Pasi Lökis, niin se kertoo, että se on ilmoittanut meidät 2009 Päntsämeen Amarillaan. No mehän purskahdettiin muut nauramaan Pasin vitsille, mutta Pasi sanoi, että ei se ole mikään vitsi. Mä sanoin, että mitä? Marraskuussa reilun 25 vuoden jälkeen niin Karjala Kuus palasi lauteilla Amarillossa ja toisena kitaristina oli sitten Markus Madi Helman. Ne voi sanoa, että jännitti aivan helkatisti. Amarillo oli ääriämöiden täynnä. Ja joku tuttu sieltä 80-luvulta tuli kysyä, että onko tämä joku vanhoja äijä, muistelushow, ja ei muuten helpottanut jännitystä yhtään, mutta se samainen kaveri tuli keikan jälkeen sanomaan, että helkatti, sehän meni niin kuin silloin joskus aikanaan. Oli kyllä hauskaa, ja mehän saatiin tästä Amarillo-jutusta virtaa niin paljon, että meillä oli sitten kohta sen jälkeen niin treenikämppä Präntöllä, Rahkolan siellä vanhoissa tiloissa, ja vanha punk-biisit rupesi heilumaan. Tämä punk-touhu, se heräili siinä 2010-luvun alussa ja lokakuussa 2010 Amarillossa, niin siellä pidettiin punkilta, jossa esiintyi Prups, Yrjänä ja Karjala ja Lissu, Kaimalle vaan terveisiä, jos kuuntelet, niin se oli kovasti tätä kanssa siinä järkkäämässä ja tietolevy silloin kaupungissa, lehdet kirjoitti juttuja tulevasta ja kuinka ollakaan, niin tupa oli taas täynnä ja jengillä oli niinku hauskaa tosi isosti siellä. Oli tosi kiva ilta, mutta tämä kyseinen lokakuu silloin 2010, se oli Karjala Kutoselle todella erikoinen. Sillä viikko ennen tätä Amarillon keikkaa, niin me esittiin Hollannissa. Me oltiin Rotterdamin kupeessa Moorikkapelle-nimisessä kylässä The Wapen pubissa. Ja miten me sinne niinku löydettiin ja päästiin, niin mä oon viettänyt mun elämäni aikana Hollannissa paljon aikaa. Suurin syy on se, että mun sisko on asunut siellä yli 40 vuotta ja sitten työmerkeissä olin siellä aikanaan paljon. Ja sen vuosien aikana mä sain siellä paljon uusia ystäviä ja osalla niistä oli sitten bändiä. Mä joskus esiinnyin sen bändin kanssa siellä siskon firman avajaisissa. Soitettiin vähän Stonesin Hunky Tunky Womania ja Kings You Really Got Me ja oli niinku hauskaa. Me ruvettiin juttelemaan joskus niiden kanssa, että joskus voitaisiin soitella siellä Hollannissa yhdessä, että tämä niiden bändi Bingel ja Karjala. Ja se realisoitu sitten lokakuussa 2010 ja oli muuten kyllä hauska ilta siellä hollantilaisessa pubissa. Me soitettiin suomalaista punkkia, me soitettiin Ramonesia ja muita, osanne tunnisti, mutta niin sanon vaan, että ei me kyllä kaikkia noita teidän sanoja todellakaan ymmärretty, mutta teillä oli kyllä hauska meno päällä.
Ja kundit oli tietysti tohkeissaan, kun pääsivät ulkomaille.
Olihan se meille kaikille niin kuin aivan törkeä hauskaa. Ja kuitenkin se 2010 vuoden alku, niin se 80-luvun punk-musa, niin sille riitti niin kuin kiinnostusta Vaasassakin sen verran. Me käytiin keikoilla aina silloin tällöin ja todella usein VDD-paarissa. Kiitos vaan Ari ja Anne Rintamäki, että päästiin usein siellä esiintymään. Siellä on aina tosi hauskoja iltoja. Oltiin El Gringossa joskus soittaa. 2012 Lissu ja sen poika, niin ne järkkäs pienet festarit Preerialla Hietasaaressa. Siellä me oltiin ja sanottaisiko sitten tämän Karjala Kutosen toisen tulemisen, niin tämmöinen kirsikka kakun päällä oli syksyllä 2010 VS-areenalla, niin me oltiin Klamudian lämpärinä siellä. Että tämmöiset vanhan liiton punkkarit pääsi tällaiselle isolle punk-bändille lämmittelemään ja tupa oli täynnä, fiilis katossa oli aivan hemmetin hauska ilta.
80-luvullahan syntyi myös HC Punk. Iskykö se koskaan? Hardcore Punk.
Ei kyllä muhun. Mulle tämmöinen uusi aalto punk, mikä tuli siellä 70-luvun lopussa, se oli niinku enemmän sitä mun musaa. Itse asiassa on vielä tänä päivänäkin mun musaa. Se oli se itselle. Mä sanoisin Karjalastakin, että varmaan aika monelle. Mutta tuohon toiseen tulemiseen, niin sitten joulukuussa 2018, tämäkin oli VS-areenalla, siellä vietettiin tällaista Great Rock and Roll Christmas-iltaa. Siellä esiintyi silloin myös Prups Karjala ja Huutotauti. Niin se oli sitten semmoinen, että se esiintyminen oli sitten Karjala osa kakkosen viimeinen esiintyminen. Että sen 18 joulukuun jälkeen niin bändi on ollut taas tukevasti telakalla Naftaliinissa, mutta kuka tietää?
Älä yritä, kyllä teillä suunnitelmia on.
Ei ainakaan toistaiseksi.
Tämänkertaisen osan vieraana ohjelmasarjassa Rautalangasta rämisevään rockiin on Lasse Lehtimäki, jonka kanssa jutellaan vanhoja aikoja. Mutta myös uusia, sillä ihan kuten Karjala Kutonen, niin Stakapskin keräsi rivinsä.
Muistellaan, niin koronapandemiahan pysäytti maailman totaalisesti ja mehän oltiin kyllä pihalla täällä telluksella, että mitä helkattiin tällä, niin kun oikein tapahtuu. Ja hiljalleen sitten kaikki alkoi kuitenkin tottumaan uuteen normaaliin, niin olin tosi iloisesti yllättynyt, kun Alakoilla Jyrki Lapualta lähetti viestiin. Se oli nauhoitellut pari biisiä ja se pyysi vähän kuuntelemaan ja kommentoimaan ja se oli tehnyt sanoja siellä ja mäkin yritin siihen niitä sanoja vähän jatkaa ja ja siinä kävi niin, että mä menin vaatekomeroon. Mä lauloin toiseen puhelimeen ja sitten toiset puhelimista tuli se biisi ja mä lähetin sen sekaimellaskaan sitten Jyrkille Lapualle, kun ei korona-aikana oikein voinut liikkua, niin WhatsAppit liikkuu. Sitten muutama päivä meni, niin Jyrki oli siellä liimaillut ja leikkaillut niitä, niin sieltä tuli sitten jonkunlainen biisi lauluinen takaisin. Se kuulosti vähän niin kuin musiikille. Syystä tai toisesta, niin meillä rupesi Jyrkin kanssa niin tulee Pepa ja Tommi jostain syystä mieleen ja niin yhteyttä ja ei ollut muuten ihan helppoa. Sitten kun me vihdoin saatiin nämä herrat kiinni, niin me ruvettiin niin vähän varovasti esittelemään, että josko ja niin vaan Original Stakaps oli Tommin tallissa Vaskiluodossa jammaamassa ja me kokeiltiin siellä muun muassa sitä uutta biisiä, mitä me oltiin Jyrkin kanssa kehitelty, mutta me löydettiin vanhasta ruutupapereista näitä 80-luvun rock'n'roll-biisejä ja me ruvettiin niitä jammaa ja meni muuten ilta tosi pitkään. Meillä oli niin hirveät jamit siellä tallissa silloin, että oli kyllä todella hauskaa ja rentouttavaa pitkästä aikaa jammalla näiden herrojen kanssa.
No Stakaps teki muistaakseni englanniksi kaikki biisit, mutta kuinkas Karjala Kutonen?
80-luvun Karjala Kutosessa niin me laulettiin suomipunkkia. Meillä ei ollut Karjalalla todellakaan omia biisejä. Pelle, Problems, Ratsia, ne oli ne bändit ja ne musat, jotka meitä niinku kiinnosti, viihdytti tosi paljon. Ja ne oli suomenkielisiä biisejä. Mutta taas sitten toisaalta, kun Karjala tuli takaisin 2010-luvulla, niin silloin meidän ohjelmistoon tuli paljon The Ramones. Oli Ebba Grön, oli muun muassa Ruotsista, The Clash. Siellä oli kuitenkin englanninkielisiä biisejä, mutta sanotaan, että 30-40% englanninkielisiä, loput suomalaisia.
Jos Karjala Kutonen, kun teki comebackin, rupesi laulamaan myös englanninkielisiä biisejä, niin rupesiko sitten Stakaps laulamaan myös suomenkielisiä?
No itse asiassa Jyrki ja mun tässä tekeleessä, niin siinä oli suomenkieliset tekstit. Voi olla, että se oli yksi syy, miksi se niin kuin jäi sitten. Ja nämä meidän vanhat 80-luvun rock'n'roll-biisit, niin ne rupesi niin kuin lämmittämään niin paljon, että ne vei meitä sitten tässä 2020-luvun uudelleen tulemisessa. Mutta siinäkin oli sitten se, että meillä oli kaikilla niin paljon omia kiireitä, mutta me käytiin aina välillä siellä Tommin tallissa soittamassa, kun kaikki sattui olla yhtä aikaa Vaasassa ja jokaisella oli vapaata. Mutta me kerran mietittiin sitten siellä, kun oltiin 88 oltu studiolla, olisi kyllä hauska niin kuin päästä studioon uudestaan ja itse asiassa toive toteutui ja en muuten tuu unohtaa sitä maaliskuun 2-3 sunnuntai-iltapäivää. Ja oltiin muuten taas verstaalla, joka oli niin kuin muuttunut niin paljon, se oli niin mahtavassa kunnossa. Ja tällä kertaa me oltiin Sami Pulkkisen studiolla, joka oli kyllä viimeisen päälle. Me oltiin siellä ja siellä me purkitettiin edelleen yksi vanha biisi, mitä aikana oli Rocks We're Rolling. Ja sitten meillä oli yksi semmoinen Rockin' Blue, mitä me oltiin soitettu tosi vähän, niin me katsottiin sitä sitten, että se voisi olla toinen. Ja ennen studion menee, me treenattiin nämä pari biisiä about ok kuntoon, mutta asenne oli kuitenkin se, kun mentiin studion, että tuli mitä tuli, niin kerralla pitää saada purkkiin. Ja niin muuten kävi.
Hienoa. No jos puhutaan sitten vähän muusta, niin sinä vietät nykyään aikaa paljon Helsingissä, mutta reissaat myös tosi paljon. Ja reissuilla olet nyt sitten tutustunut näihin vanhoihin idoleihin.
No joo, tässä kävi kyllä tosi hauskasti. Oltiin nyt tässä syksyllä Välimeren rannalla parisen kuukautta ja siinä oli sitten lähistöllä ravintola, missä kävi paljon suomalaisia esiintymässä. Ja kun me oltiin siellä, mä rupesin katsomaan sitten, että hetkinen, täällähän on tullut Sami Jaffa kitaran kanssa yksi ilta ja siitä meni viikko, tuli Bebe Wilberi ja siitä meni pari viikkoa, niin tuli vielä Pelle Miljoonakin kitaran kanssa sinne. Tänne oli heitteli siellä trupaduurikeikkoja ja jotenkin ne kyllä aika hyvät relat fiilikset, niin kaikkien näiden herrojen kanssa, varsinkin Sami ja Pellen kanssa tuli höpistyä ja muisteltiin vähän vanhoja sieltä 70-80-luvun ajoilta.
Kai sinä nyt tämän päivän malliin otit myös selfit.
Totta kai, kyllähän nyt selfit piti ottaa.
Jos sitten ihan lopuksi kysytään, että mikä oli mahtavinta siinä 80-luvun meiningissä, kun kyse on Karjala Kutasesta ja Stakapsista?
Kyllähän mä tuossa aikaisemmin sulle justiin sanoin, että se yhdessä soittaminen jätkien kanssa rock'n'rollia pitää hauskaa muiden musaporukoiden kanssa, niin se oli semmoinen yhteisö. Siellä oli niinku hyvä meininki ja musiikki oli niinku se yhteinen tekijä. Se oli vaan todella hauskaa.
Toivotaan, että bändit nähdään vielä tulevaisuudessakin yhdessä lavalla.
Olisihan se kivaa.